Μελετάμε τη ζωή του πατρός Παϊσίου. Κοίμηθα ακριβώς μετά από την ετοιμασία που είχε κάνει για την μοναχική του ζωή και την οποία φυσικά ανέβαλε, όπως είδαμε, διότι ήταν τότε τα δύσκολα χρόνια του πολέμου που είχαμε και των μεταξύ μας διαφορών. Ήρθε η στιγμή, αφού υπηρέτησε το σπίτι και εξυπηρέτησε στις ανάγκες της οικογένειας, ήρθε ο καιρός να πάει στρατιώτης. Είναι θαυμαστή η όλη του πορεία κατά την διάρκεια της στρατεύσεώς του. Πήγε στρατιώτης το 1945 και πήρε σαν ειδικότητα το έργο του διαβιβαστού, του ασυρματιστού. Επέδειξε κατά την διάρκεια της θητείας του όχι μόνο φιλοπατρία αλλά πολύ μεγάλη εργατικότητα και αξιοθαύμαστη θυσία. Εάν κάποιος στρατιώτης είχε ανάγκη να βγει για έξοδο, να πάει σε έξοδο και αναζητούσε κάποιον για να τον αντικαταστήσει, εκείνος ολοπρόθυμα, προκειμένου να δώσει στον άλλο την ευχέρεια να εκπληρώσει κάποια του επιθυμία και κάποια ανάγκη οικογενειακή, έμενε στην θέση του αφού το ζητούσε από τον αρμόδιο. Μέσα σε αυτήν την πράξη της θυσίας είχε δύο αγαθά αποτελέσματα. Η θυσία συνήθως φαίνεται κοπιαστική, πικρή, οδυνηρή. Έχει όμως πολύ πνευματικά και θαυμαστά αποτελέσματα. Το πρώτο είναι η χαρά. Νιώθει κανείς μεγάλη χαρά όταν κάνει μια θυσία για τον άλλον και ξέρει ότι εξυπηρέτησε ουσιαστικά κάποια ανάγκη του συνανθρώπου του. Για τον πατέρα Παΐσιο αυτό ήταν και μια μεγάλη και πολύ χρήσιμη ευκαιρία. Έμενε μέσα, απομονωνόταν κάπου και γινόταν αυτό μια ευκαιρία θερμότερης και περισσότερης προσευχής. Αποζητούσε δηλαδή κατάλληλο χρόνο και συνθήκες ανάλογες για να απορροφάται στην επικοινωνία με τον Θεό. Βέβαια οι άλλοι στην αρχή νόμισαν ότι είναι το κορόιδο, έτσι θεωρούν και χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι τέτοιους τύπους που έχουν τη διάθεση της θυσίας. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβαν την αξία του και έφτασαν στο σημείο να έχουν την εντύπωση ότι είναι ο θησαυρός της μονάδος του, πως ήταν η ευλογία μέσα στους άλλους στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του. Ο διοικητής του είχε θαυμάσει τη θυσία του και έλεγε χαρακτηριστικά για αυτόν: τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τον Αρσένιο, όπως λεγόταν λαϊκός. Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί. Δεν έδινε ύπνον της οφθαλμής του και της βλεφάρης του νησταγμών, προκειμένου να ξεκουράσει και να προσφέρει τον εαυτόν του για τους άλλους. Κάποτε είχε πυρετό 39,5. Ποιος από εμάς θα είχε αυτό τον πυρετό και θα πήγαινε να επιτελέσει το έργο του? Αυτός πήγε ολοπρόθυμα και έκανε το καθήκον του που είχε αναλάβει. Βέβαια δεν άντεξε και λιποθύμησε. Και όταν τον μετέφεραν, όλοι εθαύμαζαν ότι ήταν εκείνος ο οποίος παρά αυτή την κατάστασή του ξεπερνούσε τις ανθρώπινες δυνάμεις και προσπαθούσε με την χάρη του Θεού να είναι σωστός στο έργο του και στην αποστολή του. Είχε από την εμπειρία του ασυρματιστού είχε πάρα πολλά καλά αποτελέσματα, όχι μόνο στην αποστολή του τότε, αλλά και ως πνευματικός οδηγός των ανθρώπων. Είχε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να χρησιμοποιείς τον ασύρματο και να ειδοποιείς το κέντρο των επιχειρήσεων και να στέλνουν βοήθεια και να σώζεται η μονάδα από το περικύκλωμα των εχθρών. Και έλεγε ως πνευματικός οδηγός, ποτέ να μην παραμελείτε να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας ασύρματο. Και προσωπικό σας ασύρματος για τον πατέρα Παΐσιο ήταν και είναι η προσευχή. Όταν μας κυκλώνουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και αισθάνεται κανείς απομονωμένος ή βυθισμένος μέσα στο κακό, είναι πολύ εύκολο να αντεπεξέλθει σε αυτήν την πειρασμική επίθεση εάν ανοίξει τον ασύρματο και μιλήσει με το κέντρο της ψυχής του που είναι ο ουρανός, ο Θεός του. Ένα δεύτερο στοιχείο στην διακονία του στρατιώτης ήταν πως πέρασε πολλές κακουχίες, μεγάλες δοκιμασίες μέσα σε χειμώνες βαρύτατους, μέσα σε χιόνια, έπαθε κρυοπεργήματα στα πόδια. Κάποτε τον χτύπησε το μουλάρι, τον άφησε ανέστητο, αν η χάρη του Θεού τον εφύλαξε και απέφευγε συστηματικά να πάρει άδεια. Μόνο μια φορά πήρε και ήταν ασθενής και έμεινε για λίγες ημέρες κοντά στους δικούς του και έπειτα στο νοσοκομείο. Μέσα σε αυτές όμως τις δύσκολες στιγμές της στρατιωτικής του θητείας, που ήταν στα χρόνια εκείνου του συμμοριτοπολέμου, ο πατήρ Παΐσιος δεν σταματούσε τα δυο πνευματικά του αγωνίσματα, τη νηστεία και την προσευχή, όπως σας είπα προηγουμένως. Προσπαθούσε πάντοτε τη μισή μερίδα του φαγητού να τη δίνει σε άλλον και να κρατάει μόνο τη μισή να φάει εκείνος, και αυτό πάντοτε για άσκηση, και με αυτόν τον τρόπο αναπληρούσε κάθε είδους νηστεία την οποία ήθελε εκείνος να πραγματοποιήσει και να τηρήσει. Όταν χτυπούσε στο στρατό το σιωπητήριο, εκείνος έφευγε με πολύ ήσυχο τρόπο, ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και εκεί για ώρες πολλές προσευχόταν μέσα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κατά την θητεία του είχε στερηθεί τον εκκλησιασμό. Όταν κανείς έχει την εκκλησία μέσα στα πόδια του και μπορεί και εκκλησιάζει τακτικά, δεν πολύ συναισθάνεται τι μεγάλη ευλογία είναι να έχεις και την εκκλησία κοντά και να χτυπάει η καμπάνα και να ανοίγει η εκκλησία και να εκκλησιάζεσαι. Πέρασαν 5 μήνες στο στρατό και δεν μπόρεσε να εκκλησιαστεί ούτε μία Κυριακή. Τον είχε στείλει ο διοικητής σε κάποια αποστολή και πέρασε από το κέντρο της περιοχής, από την πόλη. Έξω από κάποια εκκλησία, την ώρα που σύντομα προσβάδιζε, περνούσε, άκουσε να γίνονται χαιρετισμοί. Έβαλε τα κλάματα και είπε, «Παναγία μου, πώς κατήντησα, πόσο καιρό έχω να μπω στην εκκλησιά να προσευχηθώ, να ακούσω την Θεία Λειτουργία, να λάβω μέρος στα μυστήρια». Πού να φανταστεί ο πατήρ Παΐσιος τότε ως στρατιώτης ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή που ο Θεός θα εκπλήρωνε την επιθυμία του αυτή την Αγία και θα είχε το ασκητήριό του μέσα στην έρημο, αλλά μέσα στο ασκητήριό του θα είχε και το εκκλησάκι το δικό του, το προσωπικό, που θα μπορούσε καθημερινά να μπαίνει στο εκκλησάκι του πρωί και βράδυ και πολλές άλλες φορές την ημέρα για να κάνει τις ακολουθίες του και τις προσευχές του. Κάνοντας πολλές φορές ο ίδιος σύγκριση ανάμεσα στις θυσίες που έκανε σαν στρατιώτης και στις θυσίες που έκανε σαν μοναχός, έλεγε τα εξής: «Για τον Χριστό δεν έκανα τίποτα. Αν αυτή την άσκηση, αυτή την ταλαιπωρία που πέρασα στο στρατό, την έκανα σαν καλόγερος, θα είχα αγιάσει. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πόσο ταπεινός ήταν. Έβλεπε δηλαδή από τη μια τις ταλαιπωρίες του στρατού, διέγραφε ταπεινά τις τόσες ασκήσεις που θα δούμε που έκανε σαν μοναχός, που μόνο στα παλιά γεροντικά και στα ασκητικά βιβλία μπορεί κανείς να τα συναντήσει, αυτά τα οποία έζησε ο ίδιος στην εποχή μας. Και για να ταπεινώνει τον εαυτόν του μπροστά στους άλλους, έλεγε πως δεν έκανε τίποτα σαν καλόγερος μπροστά σε αυτά που έκανε σαν στρατιώτης, και αν τα έκανε εκείνο θα ήταν Άγιος, μα επειδή τα έκανε ήταν όντως Άγιος. Σε αυτήν την στέρηση που είχε στο στρατό του εκκλησιασμού, ο Θεός τον τροφοδοτούσε, από τη μια επειδή προσευχόταν, από την άλλη γιατί εμιμήτω των Χριστών μας έμπρακτα με την αγάπη και με την θυσία, και έπειτα γιατί ήταν ο άνθρωπος που ποθούσε πραγματικά να είναι σε συνεχή και διάκοπη επικοινωνία με τον Κύριο. Έλεγε ο ίδιος τα εξής για κάποια θεοπτία. Σας έχω εξηγήσει, η θεοπτία είναι να βλέπει κανείς τον Θεό. Μια περίοδο, έλεγε χαρακτηριστικά, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ. Διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στο δρόμο που βάδιζα έξω από μια εκκλησία, πέρασα και έκαναν τους χαιρετισμούς. Και διηγείται ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως και προχωράει. Κάποτε λέγει που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής, ενώ ήταν μέρα. Είναι το φως του Θεού. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει την δόξα, την θαβόρεια του Θεού μας. Είναι το μεγάλο δώρο που ο Θεός προσφέρει στους ανθρώπους του, σε αυτούς που πραγματικά τον αγαπούν και πραγματικά θυσιάζονται για την δόξα του και όλα τα προσφέρουν στον Θεό. Είδε λοιπόν το φως, ενώ είναι στο πεδίο της βολής και ενώ ήταν ακόμα ημέρα. Απορούσα, λέγει, τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Μόνο αυτός έβλεπε αυτό το φως. Αργότερα, λέγει, κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονται οι εκτελέσεις των καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός, λέγει, εφύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα ποτέ να σκοτώσω κανέναν άνθρωπο. Βλέπετε και πάλι, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τις εμπειρίες της θεοπτίας μιλάει για αυτές, αλλά δίνει μια ερμηνεία αλλιώτικη από την πραγματικότητα. Ακριβώς γιατί είναι ταπεινός. Ο Θεός του έδειξε του ιδίου το φως του για να τον στηρίξει στον αγώνα του μέσα στην στέρηση την πνευματική που είχε του εκκλησιασμού και των μυστηρίων κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας του στο στρατό. Και φανερώθηκε και του έδειξε ο Θεός το φως του το άκτιστο, ότι γεμίζει και ξεκουράζει έναν άνθρωπο. Όμως εκείνος δεν το βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Δεν αναφέρεται ότι αυτός ήταν άξιος να δει το φως, αλλά το ερμηνεύει και λέγει ότι κάποιοι αθώοι πιθανόν να είχαν σκοτωθεί εκεί και για αυτούς εφαίνεται το φως. Έτσι αντιμετωπίζουν τις θείες οπτασίες οι Άγιοι άνθρωποι. Ένα άλλο στοιχείο που είχε κατά την περίοδο της θητείας του, της στρατεύσεώς του, ήταν η θυσία που έκανε του εαυτού του, και πως δεν υπελόγιζε καθόλου τις δικές του προσωπικές ανάγκες, ούτε φοβόταν τον θάνατο, ούτε υπελόγιζε μήπως σκοτωθεί ο ίδιος. Κάποια φορά έπρεπε να πάνε για εφόδια μέσα στο χωριό, έπρεπε όπως να περάσουν από εκεί που ήταν οι αντάρτες. Ο πατήρ Παΐσιος, όταν άκουσε τους άλλους να λένε θα βάλουμε πλήρω ποιος θα πάει, γιατί εφοβούνται μήπως τους σκοτώσουν, είπε όχι, μην βάλετε κλήρο, εγώ θα πάω. Και κάνοντας στενή προσευχή πέρασε, και νόμισαν οι αντάρτες πως ήταν ένας από τους δικούς τους, και δεν τον πείραξαν καθόλου. Ήτανε μαζί με έναν άλλον ασυρματιστή. Ο ασύρματος που κουβαλούσαν ήταν πολύ βαρύς. Έλεγε στον άλλον, άστον, τον παίρνω εγώ. Ο άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, άσε να τον κουβαλάω εγώ. Και ήταν πολύ βαρύς. Ο λόγος ήτανε, σκεπτόταν ο πατήρ Παΐσιος, αν βρεθούμε μπροστά σε μεγάλο κίνδυνο, δεν πειράζει, εγώ ας σκοτωθώ, να σωθεί ο άλλος. Να μην έχει φορτίο επάνω του, να μπορεί να τρέξει να σωθεί. Ποιος από εμάς θα είχε αυτό το πνεύμα της αυτοθυσίας? Λέγει σε ένα σημείο πάλι ο ίδιος, όταν έβλεπε κάποιον στρατιώτη ο οποίος ήταν παντρεμένος και βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, του έλεγε άφησε, εγώ θα πάω. Σκεπτόταν, αυτός έχει γυναίκα πίσω, έχει παιδί πίσω, αν σκοτωθώ εγώ δεν πειράζει, εκείνος όμως θα αφήσει χείρα γυναίκα και ορφανό παιδί. Ήταν διαρκής αυτή του η τοποθέτηση. Και γράφει, σε μια μάχη είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα για να μπει μέσα να μην τον πάρουν τα βλήματα. Έρχεται ένας και μου λέει, να μπω κι εγώ. Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε και οι δυο. Τότε έρχεται και τρίτος. Τον άφησα και αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά. Και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρτος, χωρίς μαλλιά. Και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα είπα, να σκοτωθώ μια φορά εγώ, παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδηση σε όλη μου τη ζωή, πως άφησα τον άλλον έξω και σκοτώθηκε εκείνος αντί να σκοτωθώ εγώ. Ο Θεός λέγει εβοήθησε μετά από αυτή μου την απόφαση και σώθηκαν και εκείνοι και εγώ. Για σκεφτείτε όμως, σε τόσο μεγάλο κίνδυνο να ετοιμάσει έναν τόπο να φυλαχτεί από τις οβίδες και να βγει ο ίδιος για να βάλει τους άλλους να σωθούν εκείνοι και να περάσει πάνω από το κεφάλι του το βλήμα, να του ξυρίσει τα μαλλιά 6 πόντους, αλλά να μην τον πειράξει στο ελάχιστο, να μην στάξει ούτε μία σταγόνα αίμα. Ο πατήρ Παΐσιος δεν σταματούσε να ευεργετεί και όταν ακόμα οι άλλοι δεν τον καταλάβαιναν για τη ζωή του και πολλές φορές τον συκοφαντούσαν. Υπάρχει μια χαρακτηριστική συκοφαντία την οποία την περιγράφει ο ίδιος που δοκίμασε. Λέγει λοιπόν, έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Μάζευε λοιπόν για να εξοπλίσει και να εξοραίσει το εκκλησάκι που είχε βρει του Προδρόμου. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί. Οι μεταγωγικοί ήταν χωρικοί άνθρωποι, γυναίκες και άντρες και παιδιά, με τα ζώα, και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθεσαν να διαμικρέψουν σε πρόχειρες σελάτινες σκηνές. Κάποιος λέγει ανθυπολογαγός κτηνώδης, έτσι τον χαρακτηρίζει. Αντί να σκεφτεί την θυσία που είχαν κάνει οι άνθρωποι αυτοί να ανέβουν μέσα στο χιόνι για να τους φέρουν τρόφιμα, αυτός πήγαινε και παρενοπλούσε μια νέα κοπέλα. Εκείνη η καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Σκεφτείτε τη θυσία της. Έφυγε από τον τόπο εκείνο για να μην την ενοχλεί ηθικά ο ανθυπολογαγός. Βλέπετε, η αμαρτία δεν κάνει διακρίσεις ούτε στους ανθρώπους της θυσίας, ούτε σε τέτοια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας και που κανείς ζει συνεχώς μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου. Η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε σωστά απέναντι στον συνάνθρωπό του, ούτε απέναντι στον εαυτό του και στον θάνατο. Έφυγε λοιπόν η κοπέλα και την ακολούθησε μια ηλικιωμένη. Βάβιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν πού? Στο εξοπλίσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε, λέγει, ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοπλίσι να ανάψω τα καντήλια εκείνη την ώρα. Το χιόνι είχε φτάσει 80 πόντους. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι είχε προηγηθεί, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα τα δύο μου γάντια, ένα στην καθεμιά. Άνοιξε την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Θαυμάζει κανείς την καθαρότητα αυτής της νέας, που σαν σιλιώτησα προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Τις συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα τις είπα: τέλειωσαν τα βασανά σας, αύριο θα πάτε στα σπίτια σας, όπως και συνέβηκε. Αισθάνεται κανείς σε αυτή την περίπτωση ότι ο πατήρ Παΐσιος καθοδηγείται από το Πνεύμα του Άγιον. Δεν πήγε τυχαία στον τόπο εκείνον, ο λογισμός του ήταν θεοκίνητος. Βλέποντας ο Θεός αυτής της νέας την αγνότητα και την καθαρότητα και την απόφαση θυσίας να πεθάνει για τον Χριστό και για την αγνότητά της, έστειλε τον πατέρα Παΐσιο να ανάψει τα καντήλια, και εκεί βρέθηκε η λύση και σώθηκαν και οι δύο γυναίκες. Ο ανθρωπολογαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε και συκοφαντούσε τον Άγιο. Διέδιδε λοιπόν συκοφαντικά πως ο Αρσένιος, ο στρατιώτης, ο πατήρ Παΐσιος δηλαδή, έβαζε με τα μουλάρια τους ανθρώπους που έφεραν εφόδια μέσα στην εκκλησία. Είπε ψέματα ότι έβαζε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία. Τον κάλεσε ο διοικητής να απολογηθεί. Προσέξτε τη στάση του πατρός Παϊσίου. Τόσο ασυνείδητος είναι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία. Μόνο αυτό είπε. Αρνήθηκε ότι έβαλε τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία. Δεν είπε όμως τι είχε συμβεί. Έτσι απέφυγε το να κατηγορήσει και να αποκαλύψει την πράξη του αντιπολαγωγού στον διοικητή. Μια άλλη φορά ο ίδιος κατόρθωσε να σώσει τη μονάδα του. Ας δούμε πως το περιγράφει αυτό το περιστατικό. Κάποτε λέγει, η δηλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και μένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω και εγώ. Μάλιστα με απείλησε και με τον πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω γιατί ήθελα δίθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα τακτικά στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασα επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά μας, ώστε να ακούγονται οι βρισχές τους, ήρθε η αεροπορία μας και τους διεσκόρπισε. Έτσι ακριβώς φρόντιζε ο πατήρ Παΐσιος. Και τον ασύρματο κουβαλούσε και πυρομαχικά κουβαλούσε και δεν κρυβόταν ή προσπαθούσε να αποφύγει το βάρος, αλλά ήθελε να πετύχει στον πιο ουσιαστικό στόχο, να σώσει τόσα παλικάρια από τον βέβαιο θάνατο, αυτό ήταν κυκλωμένοι, με το να ειδοποιήσει το αρχηγείο και εκείνο να στείλει τα αεροπλάνα και να χτυπήσουν τους αντάρτες και να σωθούν έτσι όλοι. Κάποτε ένας ασυρματιστής που ήταν μαζί του τραυματίστηκε. Ήταν η στιγμή κατά την οποία τους είχαν πάρει φαλάγγι οι αντίπαλοι και έφτασαν όλοι να σωθούν. Εκείνος σταμάτησε. Άστον, του λένε, αυτός πάει, τελείωσε. Ο πατήρ Παΐσιος δεν μπορούσε να σκεφτεί έτσι. Αφήνει τον ασύρματό του κάτω και πήρε στον νόμο του τον τραυματία και τον πέρασε στις γραμμές τις δικές του, που ήταν και οι άλλοι στρατιώτες, και σώθηκε και το διηγεί το μετατάφτα ο ίδιος. Κάποια άλλη φορά διηγείται ο ίδιος ότι ήταν σε μια κορυφή που λεγόταν Φωνιάς, κυκλωμένη από τους εχθρούς, και ενώ οι σφαίρες χτυπούσαν από όλες τις μεριές, εκείνον δεν τον ακουμπούσαν, παρότι ήταν επάνω στην κορφή του βουνού, όρθιος με υψωμένα τα χέρια σε τύπο σταυρού. Προσευχόταν τον Ρακίδη να σώσει ο Θεός τα παλικάρια και να μην σκοτωθεί κανένας. Και πράγματι, ο πατήρ Παΐσιος και ο ίδιος δεν σκοτώθηκε την ώρα εκείνη με θαυμαστό τρόπο, πρώτη σφύριζαν οι σφαίρες γύρω του, αλλά και οι άλλοι δεν έπαθαν τίποτα. Και όταν το ρωτούσαν, μα τι έκανες εκεί στην κορυφή με υψωμένα τα χέρια, προσευχόμενο, λέει, στον Κύριο να μας σώσει όλους. Βλέπει κανείς πόσο μπορεί να ευεργετήσει ένας άνθρωπος τους συνανθρώπους του, πόσο μπορεί να συμβάλλει στο να τους στηρίξει και στην πίστη στο Θεό, πόσο μπορεί να χαρίσει σε κάθε έναν που είναι κοντά του και αυτή την ζωή ακόμα, αν η καρδιά του αγαπάει τον Θεό και αν έχει πνεύμα θυσίας και προσφοράς. Το μόνο που δεν ανεχόταν ο πατήρ Παΐσιος ήταν να ακούει βλασφημίες κατά του Χριστού. Συνέβη και κάποτε όλο ο χαργός του να βλασφημίσει τον Κύριό μας. Γύριζα, με λέγει, από τη Φλόρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα τον λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα, από αυτή τη στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας. διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλετε και την πίστη μου και τον όρκο μου, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ακούγοντας αυτά, ο λοχαγός προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αφθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», ο πατήρ Παΐσιος απήντησε, «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελέσω διαταγές σας». Ο αξιωματικός κατάλαβε ότι δεν έχει να κάνει με έναν τυχαίο στρατιώτη, δεν τον ήξερε καλά, και είπε «Ας θεωρηθεί λήξαν αυτό το επεισόδιο». Όλα τα δεχόταν, οποιαδήποτε θυσία να υποβληθεί ο ίδιος για τους άλλους το έκανε με όλη την καρδιά του. Το μόνο που δεν δεχόταν να ακούει να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου μας. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος που θερμά και από καρδίας αγαπάει τον Θεό, τον τιμά, τον σέβεται, τον υμνεί, τον δοξολογεί, τον λατρεύει και πονάει πολύ όταν ακούει τους άλλους να τον βλασφημούν, και φυσικά βρίσκει κάποιον τρόπο κάθε φορά να βάλει στη θέση του, να φέρει τον άνθρωπο σε συνέστηση του τι φοβερό πράγμα είναι να ανοίγει το στόμα του και να ομιλεί εναντίον της Παναγίας μας, εναντίον του Χριστού, του Σταυρού, των Αγίων της Εκκλησίας μας και όλων των ιερών συμβόλων της πίστεώς μας. Αυτή είναι η πορεία του πατός Παϊσίου μέσα στο στρατό. Δεν είπε «Είμαι στρατιώτης τώρα, ας κάνω πως δεν είμαι αυτό που είμαι, να μην φανερώσω την ιδιότητά μου, να μην δείξω την πίστη μου, να περάσω χωρίς τον άλλον της ηρωνίας και την θλέβη». Εκείνος έδειχνε ότι είναι χριστιανός όχι στα λόγια, ούτε στους τύπους τους εξωτερικούς, και αυτούς τους είχε, αλλά κυρίως στα έργα της αγάπης, στο πνεύμα της θυσίας, στο να είναι έτοιμος αυτός να πεθάνει προκειμένου να χαρίσει τη ζωή στους άλλους. Μακάρι με τις ευχές του και τις πρεσβείες του να αξιωθούμε κι εμείς καθόλου τη διάρκεια της πορείας αυτής της πρόσκαιρης ζωής, όπου κι αν είμαστε, να δείχνουμε την ίδια αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, το ίδιο πνεύμα θυσίας, και να θέλουμε να ομολογούμε τον Χριστό και να δοξάζεται το όνομά του με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Αμήν.
Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστός, στελέσον και σώσον ημάς.
Αμήν.